Qo'shma Shtatlar kelasi yil xorijda 61,5 milliard dollar sarflashni maqsad qilgan bo'lsa, shundan 37,2 milliardi yordam uchun ajratiladi. 2010 yil bilan taqqoslaganda 11%ga oshgan. Tashqi yordam 6 kategoriyadan iborat. Birinchisi tinchlik va xavfsizlik. Ikkinchisi adolatli va demokratik boshqaruv. Uchinchisi xalq taraqqiyoti uchun sarmoya. To'rtinchisi iqtisodiy rivojlanish. Beshinchisi gumanitar yordam va nihoyat oltinchisi dasturiy moliya. Inson huquqlari va demokratiya targ'iboti ikkinchi kategoriyaga kiradi. Bu maqsadda jami 3,15 milliard ko'zda tutilgan. Aynan qonun ustuvorligi va huquq tartiboti uchun 1 milliard dollardan ortiq ajratiladi. Fuqaro jamiyati uchun 503 million, siyosiy partiyalar rivoji uchun 215 million, odil boshqaruv uchun esa 1,4 milliard dollar. Janubiy va Markaziy Osiyo tashqi yordam bobida birinchi o'rinda. 1,3 milliardning 42% Afg'oniston va Pokistonga atalgan. Adolatli va demokratik boshqaruv ham Janubiy, ham Markaziy Osiyoda nozik masala. 1 milliarddan oshiq pul aynan Afg'onistonga ketadi. 153 milliondan ziyodi esa Pokistonga. 22 millionga yaqini Bangladesh. 9,5 millioni Qirg'iziston, qariyb 7 millioni Tojikiston, 3,5 millioni Qozog'iston, 3 millionga yaqini esa Turkmaniston va 2,7 millioni O'zbekistonga atalgan. Shuningdek, 7 millioni Nepalga, taqriban 5 millioni esa Shri-Lankaga. Qaysi davlat uchun qancha mablag' ajratilishi ko'p jihatdan bu jamiyatlarda Amerika quvvatlagan dastur va loyihalar qanchalik meva berayotganiga bog'liq. Qolaversa, Kongress a'zolari berayotgan bahoga. Bu programmalar AQSh agentliklari, mustaqil muassasalar, xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlar tomonidan yuritiladi. Mablag' miqdori albatta juda muhim, lekin natija undan-da muhim.
I look at the promotion of freedom and democracy a little bit differently than I think a lot of the pro-democracy activists.
Shon Roberts xalqaro taraqqiyot bo'yicha yetakchi ekspertlardan, George Washington universiteti professori. Amerika hukumatiga yordam dasturlari, xususan Markaziy Osiyodagi loyihalar bo'yicha maslahat berib keladi. O'lkalar mustaqillikka erishib, Qo'shma Shtatlar bilan aloqalar va ko'mak dasturlari yo'lga qo'yilganiga 20 yil bo'lyapti. Bugungacha Amerika yordami nima meva berdi va ularni qay sohalarda ko'rish mumkin?
I believe that the work that's been done by NGOs and various development agencies actually has had an impact.
Shon Roberts fikricha, Markaziy Osiyoda erkinlik va demokratiya targ'iboti samara bermadi deyish xato bo'ladi. Bugun mintaqa bo'ylab fuqaro jamiyati degan tushuncha ildiz otgan, nohukumat tashkilotlarga jiddiy ko'z bilan qarashadi. Amaldorlar ular ko'tarib chiqayotgan masalalarni chetga sura olmaydi. O'zbekiston va Turkmanistonda ular hamon kuchli bosim ostida. Shunga qaramay, bu tashkilotlar uchun jamiyatda o'rin borligi tan olinadi. Qirg'izistondagi inqiloblar odamlar siyosiy jihatdan faollashgani, haqqini talab qila boshlaganidan darak berdi. To'polon va tartibsizliklar qimmatga tushdi, lekin xalq rahbarlardan to'yganini ochiq aytib, adolat so'rashi taraqqiyot, dedi Shon Roberts.
I think Central Asia is at a real crossroads right now. People are wanting to see a different kind of governance.
Bugun Markaziy Osiyo katta bir chorrahada turibdi, deydi olim. Odamlar boshqacha rahbarlar, boshqacha boshqaruv istayotganini sezasiz.
The leaders are getting older and people realize that there is not a plan with their present form of governance how to go forward.
Prezidentlar keksayib borar ekan, ulardan keyin nima bo'ladi degan xavotir bor. Kelajak nima bo'ladi deb so'rayotganlar ko'p. Global maydondagi voqealar, arab dunyosidagi g'alayonlar odamlarni ancha sergak tortirgan.
You know, it's opened people's perspectives towards different ways of thinking.
Demokratiya targ'ibotining samarasi shuki, dedi Shon Roberts. Odamlar bugun erkinroq fikrlay boshlagan, hattoki repressiv hokimiyat ostida ham.
I mean, if we look at 20 years after the fall of the Soviet Union, it seems naive to have thought that you would have things change very quickly.
Demokratiya targ'iboti mo'jizaga yetaklamaydi. Loyihalar uzoq muddatni ko'zlaydi. Dastlabki samara sizga yoqmasligi mumkin, chunki o'zgarishlar davri sarosimaga to'la bo'ladi. Ammo astalik bilan xalq uyg'onganini sezish mumkin, deydi tahlilchi.
Even when you hear those kind of criticisms about Western promotion of democracy, at the same time, people have internalized a lot of the ideas and a lot of the messages.
G'arbchi demokratiya, g'arbchi erkinlik bizga kerak emas deb qarshilik ko'rsatayotgan odamlar ham o'z fikrini ochiq ayta boshlagani bir yutuq. Erkinlik yetishmasligi mahalliy muammo sifatida tan olinmoqda, deydi Shon Roberts. Taraqqiyot va ko'mak dasturlari, xususan demokratiya targ'iboti Amerika uchun diplomatik qurol. Shuning uchun hozirgi moliyaviy yetishmovchilikka qaramay ko'plab loyihalar davom ettiriladi, deydi Shon Roberts. Ayniqsa Xitoydek yirik davlat ham ularga zo'r berayotgan bir paytda.
It's very difficult in certain countries where the governments are not that welcoming of that kind of assistance. And Uzbekistan is a good example of that.
O'zbekiston chet el dasturlari uchun eng qiyin davlatlardan biri. Darvoza bunday proyektlar uchun deyarli yopiq. Hukumatga yoqsagina, unga tahdid sifatida ko'rilmasagina programmaga ruxsat beriladi, dedi professor Roberts.
An agenda that matters to people in society.
Gap shundaki, dedi tahlilchi, har qanday loyiha samarasini oddiy odamlar his qila olish kerak. Ular xalqqa ma'naviy oziqa beryaptimi? Jamiyatni ijobiy tomonlar sari yetaklayaptimi? Javob agar ha bo'lsa, bu dasturlarni olib borayotgan, grant olayotgan tomonlarga nisbatan har qanday tanqid va qoralash o'z-o'zidan o'rinsiz bo'lib qoladi, dedi Shon Roberts.
All of a sudden, a lot of the criticisms that they are reliant on foreign money disappear.
Masalan, deydi ekspert, Ukrainada nohukumat tashkilotlar donorlar nima istashi emas, loyiha nazarda tutgan qatlam, ya'ni odamlar uchun nima zarurligi haqida qayg'ura boshlagan. Mana shunday yondashuv odatda kutilgan natijani beradi. Bu degani donorlar ham xursand.
They want to fund groups that matter to people.
Shon Roberts dediki, erkinlik va adolatli boshqaruv targ'ibotida asosiy maqsad fuqaroga ma'naviy va amaliy bilim berish, jamoatchilik fikr almashib, o'z kelajagi haqida mushohada yuritishida yordamlashishdan iborat bo'lishi lozim. Deylik, rivojlanishning qanday modellari bor? Jamiyatni erkinlashtirish, oshkoralikka erishishning qanday usullari bor? Dunyo tajribasidan kelib chiqqan holda odamlarning o'zi tanlashi kerak, dedi Shon Roberts.
What's most important about this assistance is that it becomes part of the conversation as these societies are evolving.
Turli mamlakatlarda bo'lib, AQSh homiyligida olib borilayotgan dasturlar samarasi bilan tanishganimda, aynan fuqaro manfaatini ko'zlagan va shu yo'lda harakat qilgan loyihalar ijobiy natija berganini ko'raman, dedi Shon Roberts. Amerika dollari, dedi professor, hammani ham xursand qilavermaydi, lekin o'ylab sarflansa, taraqqiyotga yetaklashi tayin. Navbahor Imamova, Washington.